Të nderuar dëgjues, mirëdita dhe mirësevini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Unë jam Albana Isufi dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave të ardhshme në këtë edicion, ndër të tjera do të ndiqni. Ndërmjetësuesi i Bashkimit Evropian Robert Cooper thotë se Serbisë nuk do të imponohet njohja e Kosovës. Serbët e Veriut diskutojnë referendumin për pranimin ose jo të institucioneve të Kosovës. Saga e ndërtimit të termocentralit Kosova e Re vazhdon në vitin ardhshëm. Në Korenë Veriore po zhvillohet funerali shtetëror për Kim Jong-ilin. Për këto dhe zhvillime tjera mollësisht në vazhdim të emisionit, por së pari ndjekim një përmbledhje informacionesh nga vendi dhe bota.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ndërmjetësuesi i Bashkimit Evropian në dialogun në mes të Kosovës dhe Serbisë Robert Cooper ka thënë se nuk është i kënaqur me rrjedhën e dialogut. Ai në një intervistë për Veçernje Novostin ka thënë megjithatë se preç të dy ekipët të takohen në muajin janar. Cooper citohet të ketë thënë se askush nuk do t'ja imponojë Serbisë pranimin e Kosovës apo ndryshimin e kushtetutës së saj. Ai po ashtu ka thënë se Brukseli nuk e ka ndërmend çta vënë në pikpyetje rezolutën 1244 dhe as kushtetutën e Serbisë, por ka vënë pas se bashkëpunimi rajonal përfshir pjesëmarrjen e Kosovës është pozim praktik dhe domosdoshmëri politike. Në katër komunat veriore të Kosovës, përfaqësues të strukturave paralele serbe mbajnë sot takime për të diskutuar në lidhje me referendumin që ka të bëjë me atë nëse i pranojnë ose jo serbët institucionet e Kosovës. Përfaqësuesi i komunës së Zveçani, Dragiša Milović, ka thënë për mediat serbe se pas festave të fundvitit do të ketë një takim të përbashkët të përfaqësuesve të katër komunave për të marrë vendimin përfundimtar në lidhje me referendumin. Ka filluar funerali dyditor shtetëror për liderin e Koreas Veriore Kim Jong-ilin. Televizioni Koreas Veriore ka shfaqur mijëra njerëz që përkuleshin në bord të përlotur dhe radhë ushtarësh, ndërsa makina e varrimit që bërte Kimin kalonte në sheshin qendror të Pjenjanit. Korea Veriore ka dhënë pak detaje për funeralin shtetëror në të cilin nuk është ftuar asnjë delegacion i huaj. Por analistët presin që ashtu sikur se Kimit në vitin 1994, Kim Jong-il të varroset në mes të një ekspozimi të fuqisë ushtarake dhe turmës vajtuese. Monitoruesit e Ligës Arabe vizitojnë edhe sot Homs. Procesi gjyqësor ndaj liderit të rrëzuar të Egjiptit Hosni Mubarak dhe zhbartur në dhomën e gjyqit me një barel me rrota. Ai akuzohet për përfshirjen në vrasjen e 850 protestuesve gjatë protestave që e rrëzuan atë nga pushteti në shkurt të këtij viti. Bashkë me të po akuzohen edhe dy djemt, si dhe një numër i ish zyrtarëve që punuan nën regjimin e tij. Shtetet e Bashkuara i kanë kërkuar Ukrainës që ta lirojë ish-kryeministrën Julia Timoshenko pas humbjes së apelit kundër dënimit 7 vjeçar në akuzat për keqpërdorim të pushtetit. Dënimi i saj u konfirmua të premten. Njërin nga zëdhënësit e Departamentit Amerikan të Shtetit Mark Toner tha se Washingtoni është i zhgënjur me vendimin e gjykatës. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me pjesën tematike të emisionit. Punimet për ndërtimin e termocentralit Kosova e Re pritet që të fillojë në vitin 2013, bëjnë të ditur zyrtarët qeveritarë, sipas të cilëve kompania fituese për realizimin e këtij projekti pritet të shpallet në vjeshtën e vitit të ardhshëm. Nga Prishtina njofton Nadia Ahmeti.
Viti 2012 shpresohet të jetë viti kur mund të përfundojnë të gjitha procedurat për shpalljen e kompanisë fituese për ndërtimin e termocentralit Kosova Re, bëjnë të ditur zyrtarë qeveritar. Edhe pse më herët ishte planifikuar që në muajin mars të vitit 2012 të shpallet kompania fituese, Lorik Hagjiu nga Ministria e Zhvillimit Ekonomik thotë se në vjeshtën e vitit të ardhshëm do të përmbyllet procesi për shpalljen e kompanisë fituese, ndërsa në vitin 2013 pritet që të fillohet ndërtimi i termocentralit. Ai thotë se termocentrali Kosova Re ka pasur disa vonesa që kanë të bëjnë me banken botërore dhe pas harmonizimit me këtë mekanizëm, autoritetet kompetente kanë vendosur që këshilltarin e transaksionit për projektin ta përzgjedhin vetë, me që rast sipas tij janë kursyer rreth 6 milion euro.
Kemi qenë në procesin e ndryshimit të këshilltarëve të projektit, më tash kemi angazhuar këshilltar të rinj, sot e kanë marrë përsipër tash kompletimin e këtij projekti. Sipas planit të punës, pritet që diku në fund të muajit të shkurt finalizohet dosja e tenderit dhe pastaj pas një kohe të arsyeshme që do të jepet investitori orëve, ata do të përgatisin oferta, do të dorëzojnë dhe do të vlerësojnë. Unë shpresoj se dikun në vjesht të vitit 2012 do ta kemi fitusin për ndërtimin e termocentralit të Kosovës Re.
Ndryshe katër konsorciume ndërkombëtare nga gjashta kishin aplikuar për këtë projekt i kanë përmbushur kriteret për ndërtimin e termocentralit. Ofertuesit e kualifikuar janë nga India, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Turqia dhe Greqia. Në anën tjetër, njohës të çështjeve energjetike tashmë kanë paraqitur dyshimet në cualitetin e kompanive që tashmë janë e garë, pasi sipas tyre asnjëra nga këto nuk janë kompetente për të ndërtuar ndonjë termocentral. Por menaxheri i projektit Lorik Haxhiu lidhur me këtë shprehet:
"Më thanë gjitha kompanitë i kanë përmbushur kriteret e parakualifikimit, janë serioze, janë në biznesin e ndërtimit të termocentralave, zhvillimin e minerave, domethënë janë kompani të dëshmuara serioze."
Sidoqoftë, ekzekutivi i vendit është i orientuar që ndërtimi i termocentralit Kosova Re të realizohet në harmoni të plotë me Bashkimin Evropian dhe Bankën Botërore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter.
Bashkimi i sindikatave të pavarura të Kosovës ka përmbyllur 2011-ën duke e cilësuar si një vit me mjaft arritura. Unioni thot se është përmirësuar mirëqenia e punëtorëve. Megjithatë, të gjitha këto hidhen poshtë nga Konfederata e Sindikatave të Lira të Kosovës, përfaqësues të së cilës e cilësojnë 2011-ën si një vit me mosrealizim të drejtave të punëtorëve dhe me përçarje sindikaliste. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Përfaqësuesit e Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës në konferencën përmbyllëse për vitin 2011 kanë folur vetëm për të arriturat të mëdha, ndërkohë që nuk kanë cekur fare dështimet. Ndërkësh përçarjet të cilat kanë ndodhur në BSPK gjatë këtij viti, kryetari këtij mekanizmi Haxhi Arifaj i ka quajtur të pakuptimta. Mosmarrveshjet në BSPK kishin filluar në kongresin e 5 zhvillor, kur delegatët kishin shkarkuar nga detyra kreun e këtij mekanizmi Haxhi Arifaj dhe kishin përkrahur për kryetar Alisha Banaj, ish kryetari Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës. Por Arifaj nuk ishte pranuar të largohet nga detyra, duke vlerësuar jo legjitim shkarkimin e tij. Gjendja ishte tensionuar edhe më shumë kur në dy kongrese të ndara brenda këtij institucioni janë zgjedhur dy kryetarë që do t'i drejtojnë sindikatat, Haxhi Arifaj në njërën anë dhe Alisha Banaj në anën tjetër. Edhe përkundër këtyre mosmarrveshjeve që ndodhen në këtë mekanizëm përgjatë këtij viti, kryetari i BSPK-s Haxhi Arifaj tha se punëtorët kosovar nuk kanë pësuar dhe sa ata kanë vazhduar punën e tyre.
Jo, edhe këtë po ja argumentoj përkundër, asi nuk kanë psu, por me që kanë ndodhë edhe ngritja e pogave, ju duni me ditë se ky subjekt ka punu, ky institucion ka punu, federatat, sindikata pavarura kanë qenë aktive dhe kanë punu në drejtim dhe është punur shumë bile.
Si do qovë, duke u nisur nga gjithë kjo, viti 2011 nga përfaqësues të organizatave tjera në Kosovë, të cilët po ashtu mbrojnë të drejtat e punëtorëve, konsiderohet si viti mos bashkëpunimit. Ata thonë se punëtorët kosovar kanë pësuar shumë nga situata e krijuar në BSPK. Nën kryetari Konfederatës së Sindikatave të Lira të Kosovës, Ali Dragusha, thotë se padyshim që përçarjet që kanë ndodhur në BSPK kanë ndikuar në mosrealizimin e të drejtave të punëtorëve dhe lirive sindikale.
Prandaj është tepër shqetësuese situata në cilën ndodhet sindikatet e Kosovës, sepse nuk kemi mujtë me arrit asnjë progres, por në të kundërt ne kemi qenë më shumë një vegël, më shumë vegël e partive politike, e pushtetit, e agencionit kusovar të privatizimit dhe organizmat tjerë të cilet e kanë shfrycu këtë vakum dhe këtë përqarje në lirijen sindikale me qëllim të realizimit të interesave të veta.
Dragusha tekson se nëse vazhdojnë me këtë përqarje, sindikatat në Kosovë dhe të vinë një situatë të turpshme. Në anën tjetër, kryetari Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës, Haxhi Arifaj, premton se gjatë vitit 2012 do të punojë në hapjen e vendeve të reja të punës dhe mbrojtje të drejtave të punëtorëve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është europaelir.org.
Nga faqet e shtypit ndërkombëtar kemi shkëputur një artikull të britanikës The Times që vënë pas sakrificën e Muhammed Bouazizit, pemshisi tunizian që i vuri flakën vetës dhe ndezi për revoltën përgjatë botës arabe. Historia e kombëve nuk është vetëm shfaqja e punëve të shtetit. Ajo ka të bëjë edhe me kurajon e qytetarëve që nuk pajtohen me sundimin jo legjitim, shkruan në numrin e sotëm Londinezia Times. Personi i vitit i Timesit është njeriu që këtë qëndrim të thjesht, por thelpsor, e pagoi me jetë të tij. Muhammed Bouazizi, një shitës rrugë tunizian, vdiq një vit më parë duke ia vënë flakën vetës. Vetvrasja e tij nxiti protesta që rrëzuan një regjim dhe krijuan precedent për revoltat popullore në botën arabe. Rezultati eventual i këtyre kryengritjeve është larg nga të qenit i qartë, por koha e përshtatshme e mbajtjes së protestës shkon përtej çdo argumenti, shkruan gazeta. Duke e sakrifikuar jetën e tij, zoti Bouazizi gjen vend krahas figurave të tjera, nga dëshmëria e të cilave për të parë përmes maskaradës së sundimit shtypës, i ngriti ata mbi monotoninë dhe poshtërimin në jetën e përditshme. Jeta e tij është shkurtër dhe vdekja pikëlluese janë fanfar për njeriu në zakon, shumë vënë pa Times. Zoti Bouazizi nga qyteti Sidi Bouzid ishte 26 vjeç kur ndroroi jetë. Në një shtet tjetër, në një kontinent tjetër, perspektiva e tij mund të ketë qenë më e ndritshme. Ai nuk ishte i punësuar andaj shiste pemë dhe perime në një sten në rrugë. Për shkak se nuk ishte i licencuar, autoritetet ja konfiskuan produktet në dhjetor të vitit të kaluar. I frustruar, a i ndezi shkrepsën fatale. Flaka e saj u shpërnda shpejt për te i trupit të ti, për të demuluar një regjim që në mënyrë sistematike kishte keq qeverisur vendin dhe një mënyrë të të menduarit që si nga ana shpirtërore ashtu edhe nga jo intelektuale e kishte varfruar botën arabe, vlerëson Londinezia Times. Ky gest torturues vetvrasës e la zotin Bouazizi në kujdesin intenziv të mbuluar me fasho. Vet sakrifica e ti shokoi kombin dhe provokoi trazira nga të cilat vdiqen dhjetra persona. Presidenti i ndëshkuar Ben Ali u përkull pran shtratit të spitalit, por ishte e kot. Regjimi Ben Alis nuk zgjati më shumë se sa pjesa tjetër e jetës së zotit Bouazizi. Ai shpërndau qeverinë dhe parlamentin, shpalli gjendjen e jashtëzakonshme dhe iku nga vendi. Protestat që vetvrasja zotit Bouazizi shpejtoi, vënë pa Times, në mas të madh u quajtën pranvera arabe, si modeli pranverës së Pragës së vitit 1968. Tërheqja paralelës është argumentueshme, por jo absurde. Reformat në Çekoslovaki që ngufatur nga tanket sovjetike, por Liria mizotroi 21 vjet më vonë. Simboli më i dukshëm i revoltës ishte studenti i quajtur Jan Palah, që i vuri flakën vetës në kundërshtim të okupimit sovjetik, shkruan Times. Në Tunizi dhe në Egjipt autokratët janë larguar nga zyra, por institucionet kryesore që ushtronin pushtetin mbeten ende atje. Në Libi populli i revoltuar i ndihmuar nga trupat e NATO-s rrozoi Tiranën, por tash duhet të ndërtohet një shtet i civilizuar dhe të zhvillohet ekonomia. Regjimi i Sirian është i angazhuar në sulmet vrasës ndaj civileve dhe ende mbetet në pushtet. Arabia Saudite, shkruan Times, mbetet e paprekur nga revolta, por i ka ndihmuar Bahreinit që do shtypa kënaqësitë. Një liri eventuale dhe përmirësimi kushteve jetësore të njerëzve ende duket larg, por më nuk është e mundur që një regjim të besojë se pushteti i egër do të tolerohet dhe do të funksionojë. Tunizia dikur kombinonte represionin e brendshëm me zhvillimin e supozuar ekonomik. Ky ishte një model që dështoi. Dobësia ishte se nuk ofron të zhvillimin e pretenduar. Zoti Bouazizi kërkoi që ky represion të ndalohet dhe regjimi e vëreti atë, sikurse edhe shumë të tjerë si ai. Ai nuk kërkoi të ndryshojë botën. Asnjë person nuk ka qenë në ballë të ndonjë revolte të shpërthyer në botën arabe dhe ende nuk është faqur një figurë që mund të shihet si lider i së ardhmës. Liga Arabe ka ndryshuar për të mirë. Katari ka dhe një ndim të rëndësishme, por në qarjet vendimtare të këti viti janë gjitur nga kurajoja e numrit të pamas të njerëzve që ungritën për balë tiranis. Muhammed Bouazizi ishte njëri nga ta, përfundon shkrimi në të përditshme londineze The Times. Para mbylljes kujtojmë dhe njëherë titujt kryesor të këti edicionit të mesditës. Ndërmjetësuesi i Bashkimit Evropian Robert Cooper thotë se Serbisë nuk do t'i imponohet njohja e Kosovës. Serbët e Veriut diskutojnë referendumin për pranimin ose jo të institucioneve të Kosovës. Saga e ndërtimit të termocentralit Kosova e Re vazhdon në vitin ardhshëm. Në Korenë Veriore po zhvillohet funerali shtetëror për Kim Jong-ilin. Dëgjues të nderuar, ishte kjo atyra që kemi përgatitur në këtë edicion të lajmeve. Emisionet tona të radhës janë në orën 16:21, ndërsa për informacione tjera vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Unë jam Albana Isufi, ndërsa realizimin teknik e bëri František Fortina. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.